Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita berada dalam keadaan sehat wal afiat, berada dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan. Demikian juga salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak sekali ajaran-ajaran untuk kebaikan dan untuk kebahagiaan kita dalam kehidupan di dunia hingga kehidupan di akhirat nanti. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tasawuf, yang kali ini kita bersama-sama akan mengupas salah satu maqam, tingkatan di dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu wara'. Wara', kalau kita melihat dari sisi akar katanya, itu berasal dari tiga huruf, waw, ra, dan ain. Dan kalau digabung menjadi wara'a, itu berarti menahan atau mengepal. Maka dari sisi bahasa ini, wara' diartikan sebagai menjaga kesucian. Menjaga kesucian itu dalam bentuk menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas. Dalam istilah ilmu tasawuf, wara' diartikan sebagai upaya meninggalkan sesuatu yang meragukan, menentang sesuatu yang membuat atau mengakibatkan tercela, mengambil sesuatu yang lebih terpercaya, dan mengarahkan diri kepada sikap yang lebih hati-hati. Maka singkatnya, wara' bisa dimaknai sebagai upaya menjauhi sesuatu yang syubhat. Nah, persoalan syubhat inilah yang kemudian menjadi titik tekan di dalam sifat wara'. Seseorang yang bisa menjauhi sifat syubhat dan meninggalkan sesuatu yang syubhat, maka dia berarti sudah bisa melakukan sifat wara'. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wara' adalah menahan dari yang ditakuti akibatnya, yaitu dari yang diketahui haramnya dan yang diragukan keharamannya. Artinya bahwa yang dijauhi bukan hanya sesuatu yang jelas haram, tapi juga sesuatu yang diragukan bahwa itu bisa mengakibatkan atau mendatangkan keharaman. Dan di dalam meninggalkan sesuatu yang haram atau diragukan keharamannya, itu tidak terdapat bahaya yang lebih besar daripada melakukannya. Maka kalau kita memahami dari pendapat Ibnu Taimiyah ini, bahwa yang dimaksud dengan syubhat itu adalah sesuatu yang diragukan kehalalannya dan juga diragukan keharamannya, maka sesungguhnya dari situ kita bisa mendapatkan bahwa hakikat wara' adalah menghindari, menahan diri, atau menjauhi sesuatu yang tidak jelas halalnya, tidak jelas baiknya, dan tidak jelas manfaatnya. Sehingga seseorang yang disebut wara' atau dalam bahasa masyarakat wira'i adalah orang yang selalu menjaga dirinya untuk hanya melakukan yang halal, hanya melakukan yang benar, hanya mengerjakan yang baik dan yang bermanfaat. Maka disitulah sebenarnya kita mengetahui esensi daripada sifat waro itu. Nah, kembali kepada hakikat waro, yaitu meninggalkan syubhat atau perkara yang syubhat, maka apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan syubhat itu? Ada dua hal yang termasuk dalam kategori syubhat. Yang pertama adalah suatu posisi yang berada di antara halal dan haram. Jadi sesuatu, apakah itu makanan, apakah itu sebuah ucapan, atau itu sebuah tindakan yang itu tidak jelas apakah itu halal atau haram, maka itu masuk kategori syubhat. Misal kita makan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, atau kita meragukan bahwa itu apakah dibolehkan atau dilarang, maka itu sudah masuk syubhat dan sebaiknya dihindari. Atau ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang kemudian kita juga ragu akan kebolehan dan ketidakbolehannya, maka itu sesungguhnya sudah masuk dalam perkara yang syubhat. Sehingga kalau sesuatu itu tidak jelas halal dan haramnya, maka itu adalah sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus ditinggalkan karena masuk dalam kategori syubhat. Kategori yang kedua yang disebut dengan syubhat adalah percampuran antara halal dan haram. Nah, ini biasanya terjadi baik atas dasar pengetahuan kita atau bisa juga karena ketidaktahuan kita. Sesuatu yang tercampur antara halal dan haram, maka itu bisa masuk kategori syubhat yang harus dihindari oleh seseorang yang ingin memiliki sifat waro. Jadi syubhat itu bisa jadi karena keharaman dan kehalalannya tidak jelas, atau terjadinya percampuran antara yang halal dengan yang haram. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu apa sebenarnya dasar dari kita melakukan sifat waro? Kalau kita mencermati banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang pentingnya memiliki sifat waro ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, dan ini menjelaskan tentang kategori syubhat juga dan juga pentingnya memiliki sifat waro. Bahwa Nu'man bin Bashir berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Sedangkan di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar yang disebut syubhat. Tidak diketahui oleh banyak orang, maka siapa saja yang menjauhi syubhat tersebut, maka ia telah berlepas diri bagi agama dan kehormatannya. Dan siapa saja yang terjerumus ke dalam hal yang syubhat, maka berarti ia telah terjerumus ke dalam hal yang haram." Nah, hadis ini sudah sangat jelas bagi kita bahwa sesungguhnya di dalam sebuah perkara itu hanya ada dua hukum, halal dan haram. Tidak ada yang tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah itu adalah syubhat, dan menurut hadis Rasulullah ini adalah sesuatu yang harus dijauhi. Menjauhi sesuatu yang syubhat akan menjadikan kehormatan diri kita dan kehormatan agama kita. Sedangkan mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang syubhat, maka itu artinya kita menjerumuskan diri ke dalam sesuatu yang haram. Di hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya." Maka ini juga mempertegas tentang makna syubhat. Bahwa syubhat tidak hanya berlaku untuk sesuatu yang tidak halal atau tidak haram, dalam arti belum jelas posisinya, Tetapi juga ketika sesuatu itu tidak bermanfaat, maka termasuk sesuatu yang dijauhi karena dianggap juga masuk dalam lingkup persoalan yang syubhat. Di dalam hadis yang lain, Rasul juga bersabda, keutamaan ilmu lebih baik dibandingkan dengan keutamaan ibadah, dan kebaikan agamamu adalah wara'. Dari hadis ini kita bisa melihat posisi wara', seseorang yang selalu berusaha untuk menjauhi sesuatu yang syubhat adalah memiliki keutamaan di dalam beragama. Kalau kita melihat dari sisi awal kalimat di dalam hadis ini, maka seilmu itu lebih utama daripada ibadah. Tetapi puncak dari beragama itu adalah ketika kita mampu bersikap wara'. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, jadilah seorang yang wara', niscaya engkau menjadi manusia yang paling tinggi kualitas ibadahnya. Di sini sekali lagi Rasulullah menegaskan bahwa kedudukan sikap wara' ini menunjukkan keutamaan seseorang di dalam beragama. Maka kebaikan beragama seseorang, keutamaan beragama seseorang adalah ditentukan oleh kualitas wara'nya. Dalam arti, ketika dia mampu menjauhi sesuatu yang syubhat, maka dia berarti sudah menjadikan agama sebagai bagian utama di dalam kehidupannya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, di dalam hal kita menerapkan atau kita mempraktikkan sikap wara', ada beberapa tingkatan. Tentu ini didasarkan pada kemampuan setiap manusia di dalam upayanya menghindari dan menjauhi hal-hal yang termasuk dalam perkara syubhat itu. Para ulama sufi menjelaskan bahwa ada tingkatan wara' itu 4. Dari mulai tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Tingkatan pertama dari wara' adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Dan ini adalah tingkatan yang paling dasar dan wajib dilakukan oleh seluruh umat manusia. Pada tingkatan ini jelas bahwa sesuatu yang bernilai haram atau sesuatu yang berstatus haram adalah sesuatu yang memang tidak dibolehkan karena mengandung akibat bahaya, mengandung akibat kerusakan bagi orang yang melakukannya. Maka sesuai dengan tujuan ajaran Islam ini diwahyukan kepada umat manusia, terutama kepada umat Islam, bahwa sesuatu yang diwajibkan di dalam beragama adalah sesuatu yang mengandung kemanfaatan. Dan sebaliknya, sesuatu yang diharamkan di dalam agama adalah sesuatu yang bisa menimbulkan mafsadah atau kerusakan bagi manusia. Maka sesungguhnya di tingkatan yang pertama ini, bahwa kita harus meninggalkan yang haram adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi seluruh umat manusia untuk menjauhinya. Wajib bagi kita untuk meninggalkan yang haram jika kita ingin selalu berada di dalam kemaslahatan. Jika kita melanggar melakukan sesuatu yang haram, maka akibat kerusakan atau kemafsadatan itu adalah menimpa pada diri kita. Tingkatan yang kedua dari wara' itu adalah menahan diri dari yang syubhat. Dan ini dilakukan oleh sebagian kecil manusia. Terkadang karena pengaruh nafsunya, pengaruh keinginan dan kepentingannya, seringkali seseorang kemudian tidak terlalu memperhatikan apa yang dikonsumsinya, apa yang dilakukannya. Sehingga tidak jarang dia melakukan sesuatu yang sebenarnya berpotensi menjadi sesuatu yang syubhat. Tetapi karena keinginannya yang tinggi, karena kepentingannya yang mendesak, seringkali dia mengabaikan sesuatu yang sebenarnya harus dihindari itu. Maka tingkatan kedua ini hanya bisa dilakukan oleh sebagian kecil manusia, yaitu mereka-mereka yang secara sadar ingin selalu mengutamakan sesuatu yang halal dan meninggalkan sesuatu yang tidak jelas halalnya. Maka ketika kita bisa melakukan pada tingkatan yang kedua ini, sebenarnya kita sudah mulai masuk ke dalam upaya untuk memiliki sifat wara. Lalu tingkatan yang ketiga, para ulama sufi menjelaskan bahwa tingkatan yang ketiga di dalam wara itu adalah meninggalkan perkara yang mubah dan hanya mengambil perkara yang benar-benar penting saja. Ini tentu akan menjadi semakin lebih berat bagi kita atau bagi masyarakat biasa pada umumnya. Kalau meninggalkan yang syubhat saja, itu tidak semua manusia bisa melakukannya, apalagi meninggalkan yang mubah. Mubah di dalam fikih itu diartikan sebagai sesuatu yang boleh dilakukan, karena tidak ada ketentuan yang memerintahkan atau ketentuan yang melarangnya. Tapi di dalam pelaksanaan sikap wara, sesuatu yang mubah itu juga kemudian dihindari dan hanya melakukan hal-hal yang penting saja. Yang penting bisa diartikan sesuatu yang memiliki manfaat yang jelas di dalam kehidupannya. Misal bahwa mendengarkan musik itu adalah sesuatu yang mubah jika dilakukan sekedarnya. Tetapi bagi orang yang ingin meningkatkan sifat waroknya, maka dia akan kemudian menghindari sesuatu yang mubah itu, yaitu dengan mendengarkan musik, dan hanya mengambil yang penting saja, yaitu sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah atau membuat dia selalu ingat kepada Allah. Perkara-perkara lain di dalam kehidupan kita ini sebenarnya banyak yang sifatnya mubah. Artinya kita boleh melakukan, dan kalau kita melakukan, kita juga tidak akan mendapatkan madarat, karena itu tidak diharamkan oleh Allah. Tetapi dalam tingkatan yang ketiga ini, ketika seseorang mampu hanya melakukan yang jelas-jelas penting, yang jelas-jelas bermanfaat, maka berarti dirinya sudah mampu menaikkan tahapan sifat waroknya ke dalam tingkatan yang ketiga. Sedangkan tingkatan yang terakhir atau disebut dengan tingkatan para siddiqin, yaitu ketika seseorang mampu meninggalkan dari semua hal yang bukan karena Allah Ta'ala. Nah, artinya di dalam sifat warok yang tertinggi ini, kita bisa melihat ada keterkaitan antara sifat warok dengan keikhlasan seseorang di dalam beragama. Artinya pada tingkatan yang keempat ini, orang yang memiliki sifat warok akan melakukan sesuatu, apakah itu ucapan, perbuatan atau sikap, semua diniati karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain atau bukan karena keinginan-keinginan yang lain. Kita bisa melihat ketika para ulama sufi menetapkan bahwa tingkatan ini hanya bisa dilakukan oleh para siddiqun, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kemudian benar-benar berada di dalam keteguhan beragama, maka kita bisa melihat bahwa puncak dari sifat wara itu adalah ketika orang itu hanya melakukan hal-hal yang dengan alasan untuk kedekatan kepada Allah. Maka dia tidak hanya meninggalkan yang haram, tidak hanya meninggalkan yang syubhat, tidak hanya meninggalkan semua yang mubah, tetapi dia melakukan segala hal di dalam kehidupan kesehariannya itu benar-benar diniati untuk pengabdian kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya itu kemudian diniati sebagai sebuah ibadah. Inilah tingkatan yang tertinggi dari sifat wara. Tentu saja kita semua berkeinginan untuk mencapai tingkatan waro yang tertinggi ini. Karena dengan begitu, maka keikhlasan akan selalu menyertai di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat tercela seperti riya, takabur, dan lain sebagainya, yang justru itu akan bisa menimbulkan bencana atau kerusakan di dalam kehidupan kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu apa sebenarnya manfaat dari kita memiliki sifat waro? Apa manfaat yang real yang kita peroleh ketika kita memiliki sifat waro ini? Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mengupayakan untuk memiliki sifat waro. Yang pertama, kita menjadi pribadi yang bisa menahan diri dari hal yang dilarang. Kita menjadi orang yang selalu perhitungan. Kita menjadi orang yang selalu hati-hati untuk memutuskan di dalam melakukan sesuatu, sehingga kita tidak terjebak, kita tidak terjatuh pada persoalan-persoalan yang diharamkan. Kita tidak terjebak atau tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang, baik dilarang oleh agama kita maupun dilarang oleh aturan-aturan kenegaraan atau aturan di masyarakat kita. Sehingga ketika kita mampu menahan diri dari hal yang dilarang itu, maka kita akan selalu berupaya menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat saja. Disinilah kita menjadi orang yang benar-benar hati-hati, benar-benar disiplin, selalu melakukan kalkulasi, selalu melakukan muhasabah terkait dengan apa yang akan kita kerjakan. Sehingga dengan memiliki sifat waro ini, kita akan selalu berada dalam jalan kehalalan, atau kita hanya akan berada di dalam jalan kemanfaatan. Manfaat lain yang bisa kita peroleh adalah dengan kita menahan diri dari hal-hal yang dilarang, itu artinya kita juga mendatangkan ridho Allah. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki sifat waro. Sehingga ketika cinta dan ridho Allah kita dapatkan, otomatis kita akan terhindar dari azab Allah. Dan pada akhirnya kehidupan kita, pikiran menjadi tenang, hati menjadi tenteram, karena kita hanya melakukan hal-hal yang halal dan hal-hal yang bermanfaat. Maka kehalalan dan kemanfaatan dari setiap apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan mahabbah Allah dan sekaligus menjauhkan azab Allah. Sehingga sebenarnya memiliki sifat waro adalah untuk kepentingan diri kita, agar kita menjadikan kehidupan kita ini dengan penuh ketenangan dan ketenteraman. Di samping itu, dengan memiliki sifat waro itu membuat doa kita yang kita panjatkan itu dikabulkan. Karena dengan sifat waro yang ada pada diri kita, berarti kita berupaya untuk mensucikan segala hal yang kita lakukan. Kita dengan sifat waro, kita mensucikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian juga kita akan mengambil atau menimbulkan manfaat-manfaat dari apa yang kita kerjakan. Kesucian dan kemanfaatan ini menjadi salah satu kunci yang bisa kita dapatkan dari pelaksanaan sifat waro. Sehingga pada akhirnya hal itu akan mendatangkan keridhaan Allah dan sekaligus akan mendatangkan atau meningkatkan kebaikan. Dengan peningkatan kebaikan yang kita lakukan, itu otomatis akan mendatangkan berlipat gandanya kenikmatan Allah kepada kita. Maka disinilah kita melihat bahwa memiliki sifat waro pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita menjadi orang-orang yang baik, yang selalu berada dalam kehalalan, yang berakibat pada ketentraman, kenyamanan, dan kebahagiaan kehidupan kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita bisa melakukan sifat waro di tengah-tengah dunia modern saat ini? Di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah sifat-sifat materialistis yang mengiringi sifat kehidupan kita. Di tengah banyaknya godaan yang begitu hampir setiap hari terlihat di depan mata, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan memiliki sifat warok, tetapi juga tetap bisa beraktivitas sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang pertama, bahwa memiliki sifat warok dapat dilakukan dengan cara memelihara lisan kita dan selalu berupaya untuk berkata yang benar. Maka, menjaga lisan dari sesuatu perkataan-perkataan yang tidak benar, dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, itu adalah bagian dari mengupayakan sifat warok. Maka tentu ini bukan sesuatu perkara yang mudah jika kita tidak benar-benar meniatinya. Artinya ketika kita memelihara lisan kita hanya dengan mengatakan atau mengucapkan sesuatu yang benar, maka ini artinya kita sudah mampu menerapkan sifat warok. Biasanya ketika kita dalam kesendirian itu bukan menjadi persoalan, tetapi ketika kita sudah masuk dalam kelompok pembicaraan, diskusi, ataupun pembicaraan, perbincangan-perbincangan bersama teman-teman kita, seringkali kita tidak bisa menghindari dari memelihara lisan kita itu. Maka dengan meniatkan sifat warok, maka akan mampu menjaga lisan kita dari sesuatu yang bisa mengakibatkan kerusakan. Kemudian juga yang termasuk menerapkan sifat warok adalah dengan tidak berburuk sangka kepada orang lain. Tidak suuzon terhadap setiap perilaku orang lain. Karena sesungguhnya sifat buruk sangka itu muncul karena pikiran dan hati kita masih belum bersih dari hal-hal yang syubhat tadi. Pikiran kotor, pikiran yang tidak bermanfaat, itu sesungguhnya adalah muncul ketika kita tidak mampu menghilangkannya dari akal kita. Maka ketika pikiran kita bersih, karena hanya berpikir yang baik, hanya berpikir yang halal, maka kita tidak akan terjebak dalam sikap buruk sangka. Kita memandang setiap persoalan, kita memandang setiap perbuatan orang lain dari sisi positifnya. Maka dengan tidak berburuk sangka, kita juga akan terhindar dari sikap untuk tidak mudah menghina orang lain, tidak mudah merendahkan orang lain. Sehingga kita menjadi tidak sekedar dengan sifat warok itu menyelamatkan diri kita dari ketercelaan, tapi juga menyelamatkan orang lain dari ketercelaan yang mungkin bersumber dari kita sendiri. Kemudian pelaksanaan warok di masa modern ini juga bisa dilakukan dengan memelihara pandangan mata dari yang haram. Dalam arti bahwa sesuatu yang haram itu bisa menimbulkan zina mata. Maka menjaga pandangan kita dari segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kemaksiatan, bisa mengakibatkan kemungkaran, itu termasuk bagian dari kita menerapkan sifat warok. Termasuk juga ketika kita menggunakan harta di jalan kebenaran, itu adalah salah satu upaya kita menerapkan sikap warok. Karena harta kita maknai sebagai sebuah amanah yang kemudian pemanfaatannya hanya untuk sesuatu yang baik, hanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan juga termasuk pelaksanaan warok di dalam masa modern ini adalah dengan tidak memiliki ambisi terhadap kedudukan atau sebuah jabatan, tetapi juga tidak sombong atau tidak takabur ketika kita dipilih untuk menjalankan jabatan atau kedudukan itu. Nah, ini bagian-bagian dari perkara-perkara yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita menerapkan sifat warok dalam dunia modern ini. Pada intinya, sifat warok itu akan menjaga seseorang agar selalu berada di dalam jalan kebaikan, berada di jalan kehalalan, dan juga berada di jalan kemanfaatan. Ketika seseorang mampu beristiqomah di dalam ketiga hal tersebut, maka sesungguhnya dia sudah mampu menerapkan sifat warok di dalam kehidupannya. Maka sebagaimana kita sampaikan di awal, Orang-orang yang memiliki sifat waro, maka mereka akan terhindar dari segala kerusakan, baik kerusakan yang diakibatkan dari dalam dirinya maupun kerusakan yang diakibatkan dari luar dirinya. Karena dengan kehati-hatiannya, maka akan menimbulkan kemudahan, akan menimbulkan kehati-hatian, dan pada akhirnya akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupannya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita tentang sifat waro. Semoga kita mampu untuk mengamalkannya untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat. Radio Unisia, Radio Media Umat.